Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna vaatame lähemalt ilmutuse raamatu kolmanda peatüki salme 5-7. Kuuleme, mida Kristus tõotab Sardese koguduse ustavatele. Ning saame tuttavaks Philadelphia linna eluoluga.
Eelmisel korral hakkasime uurima Jeesuse sõnumit Sardese kogudusele. Siis juba ütlesin, et Sardese linn, mis oli rajatud väga turvalisse kohta, oli ajaloo jooksul kaks korda vallutatud, kuna valvurid olid liiga muretud. Seda võis silmas pidada ka Jeesus, kui ta kutsus Sardese kogudust üles valvsaks saama. See kogudus oli suikunud vaimuliku surmaunne ja issand püüdis seda veel äratada, kui vähegi võimalik. Siiski oli selles koguduses ka mõningaid ärkvel olevaid kristlasi. Eriti neil kästakse ka teiste eest hoolitseda ja neid äratada. Oma sõnumi lõpuosas räägib Jeesus rõõmsast osast, mis temasse uskujaid kord ootab. Loen ilmutusraamatu kolmandast peatükist 5. salmi. Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Siin pöörame tähelepanu sõnale samamoodi. Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mis moodi siis? Selle mõistmiseks tuletame meelde ka eelmist, 4. salmi. Kuid Sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivaid, ning need saavad kõndida koos minuga valgeis rõivais, sest nad on seda väärt. Seega 4. salmis tunnustas Jeesus neid, kes ei ole määrinud oma rõivaid. See tähendab, kes pole lasknud patul, maailmal ja jumalatul meelsusel rüvetada seda puhtust, mis Kristus oma lastele kinkis, kui nad tema juurde tulid. Kui nad ongi end vahepeal ka määrinud, nagu seda ikka juhtub, siis on nad oma rõivad jälle uuesti puhtaks pesnud, nagu ilmutusraamatus teistes kohtades öeldakse ja nagu me teeme ka igapäevaelus. Nii on nende riided puhtad ja sellistena nad sobivad Jeesuse seltskonda. Valged riided kujutavad seega Kristuse kingitud õigust, mida nimetatakse seetõttu ka võõraks õiguseks. Kuna inimene omalt poolt seda saavutada ei suuda, siis pole seega inimese enda õigus. Seda pole võimalik saavutada näiteks sel teel, et peetakse hoolega kõiki Jumala käske, sest me ei pea neid käske iial täiuslikult. Seega on ka riided määrdunud. Kes on pidanud käima puhaste riietega mustas keskkonnas, see teab, kui hoolas seal peab olema, et mitte riideid ära määrida. Samasuguses olukorras on kristlane siin Jumala vastase maailma keskel. Aga osa Sardese kristlastegi eeskuju näitab, et on siiski võimalik hoida alles pattude andeks andmisel saadud puhtust ja Kristuse õigust. Aga mis saab teistest, kes on lasknud oma vaimulikud rõivad ära määrida, südame puhtuse röövida ja osaduse Jumalaga rikkuda, nii et ähvardab juba vaimulik surmauni? Sellele vastabki Jeesus 5. salmis, kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Samamoodi nagu need, kes juba on puhtad ja samamoodi nagu on Jeesus ise. Nii siis ka vaimuliku surmaund on võimalik võita. Pangem aga tähele, et ei ole ükskõik, kuidas Jumalasse uskuja inimene oma usuelu elab, sest head tõotused annab Jeesus ainult neile, kes võidavad. Sardese koguduse liikmed uskusid päris kindlasti kõik Jumalasse ja täpsemalt öeldes ka Jeesusesse Kristusesse, sest vastasel juhul poleks nad kristliku koguduse liikmed olnud. Aga üks asi on kuidagi viisi uskuda, hoopis teine asi aga hoida end maailma poolt rüvetamatuna ja saada võitjaks. Meenutame ka Jaakobuse sõnu. Jumala ja isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Jaakobuse 1:27. Kuna Kristusest kinnipidamine nõuab siin maailmas võitlust, nimelt usuvõitlust, siis on sihile jõudmise puhul ka tegemist võiduga. Ja nagu näeme, Jumala riigis võib ka tõsisest kaotusseisust tõusta võitjaks. Kas pole suurepärane? Kes tahab võita, see peab ka võitlema, kõige vastu, mis püüab võidu saavutamist takistada. Võitlust tuleb nimelt pidada enne kõike Jumala vastasuse vastu, mis pesitseb ise endas, aga samuti ümbritsevate Jumala vastaste mõjude vastu, et neid mitte oma südamesse lasta. Seda võitu ei saavuta keegi omast jõust, vaid ainult koos Jeesuse Kristusega. Ehk, nagu seda kristlaskonnas traditsiooniliselt on väljendatud, Kristuse vereväes. Jumala juurde kirkusesse ei saa jõuda näiteks oma terava mõistuse, suure võimekuse või erilise usinuse läbi. Üksnes usk Kristusesse toob pääste ja see on inimese uhkele loomusele üldiselt muidugi ka alandav. Sellel põhinevad paljud eksiõpetused, mis rõhutavad inimese enda suutlikkust. Veel tõotas Jeesus, et võitja nime ta ei kustuta eluraamatust. Ja edasi, ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Aga mis võiks olla eluraamat? Kõigepealt on hea teada, et eluraamatust räägitakse ilmutusraamatus tervelt 7 korda. Juhuks, kui keegi tahab need üles kirjutada, loetlen need siin. Peale juba loetud salmi nimetatakse eluraamatut veel järgmistes ilmutusraamatu kohtades. 13:8, 17:8, 20:12, 20:15, 21:27 ja 22:19. Tõsi küll, viimase koha kohta tuleb öelda, et selles salmis on eri käsikirjades erinevusi. Nii ka eestikeelses tõlkes ei räägita seal eluraamatust, vaid elupuust. Aga inglisekeelses King Jamesi tõlkes räägitakse sealgi eluraamatust. Eluraamatust ei ole siiski juttu mitte ainult ilmutusraamatus, vaid sellele viidatakse ka juba Vanas Testamendis. Nii võime teisest Moosese raamatust lugeda Moosese ja Jumala vahel toimunud jutuajamisest, kus Mooses oma rahva eest kostes alustab. Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu. Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. Aga Issand vastas Moosesele, kes minu vastu on pattu teinud, selle ma kustutan oma raamatust. Teise Moosese raamatu 32. peatükk, salmid 32 ja 33. Siin Moosese raamatu kirjakohas ei nimetata seda raamatut küll eluraamatuks, vaid lihtsalt raamatuks, aga jutt on täiesti ilmselt samast asjast. Aga see vastu 69. psalmi 29. versis nimetatakse seda eluraamatut otseselt. Kustutatagu nad maha eluraamatust ja ärgu pandagu neid kirja koos õigetega. Ja veel Taanieli 12. peatüki esimeses salmis räägitakse üsna ilmselt eluraamatust, kuigi ka seal nimetatakse seda lihtsalt raamatuks. Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur võrst, kes seisab su rahvalaste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Nii siis eluraamatusse on kirjutatud nende inimeste nimed, kellel on Jeesuse Kristusega õige vahekord ja kes on seetõttu märgitud üles õigete hulka, nagu psalmis 69 öeldakse. See teadmine on tõestiv. Oli ju juba juudi ja samuti Kreeka ühiskonnas kombeks kirjutada elusolevate kodanike nimed rahvanimekirja. Kui inimene suri, siis ta nimi võidi sealt kustutada. Sardese kogudusele räägib Jeesus samast ohust. Kui inimene usub Jeesusesse Kristusesse, nimelt nii nagu piibel uskumist mõistab, siis on ta nimi elusolijate nimekirjas ehk eluraamatus. Aga kui ta Kristusest mingil põhjusel taganeb, siis ta vaimulikus mõttes sureb. Ja muidugi ei saa ka tema nimi siis enam olla elavate raamatus. Jeesus ütles Sardese kogudusele ju kõigepealt, ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad, ometi oled sa surnud. Oli selge, et elavate raamatus ei saa surnud pidada. Seepärast tuli nimi nimekirjast kustutada, kui kogudus jääbki surnud olukorda. Kasutasin eespool väljendit nii nagu piibel uskumist mõistab. Seda sellepärast, et uskumist on olemas väga mitmesugust ja sugugi mitte igasugune uskumine ei ole Jumala silmis õige. Mõni näiteks ütleb otse, et ta usub ka Jumalasse, aga teisiti kui piibel õpetab. Samuti on neid, kes usuvad ka Jeesusesse Kristusesse, aga kelle usu sisu on hoopis isesugune. Ka Sardese koguduses kahtlemata usuti, aga see usk oli surnud või suremas. Hilisemast kiriku ajaloost me teame, et Sardese koguduses oli Jeesuse sõnu võetud vähemalt mingil määral tõsiselt. Nimelt oli sealt pärit piiskop Meliton sardeslane, kes teise sajandi lõpupoole kaitses oma kirjutistega jõuliselt ristiusku. Ta kirjutistest on meie ajani säilinud muuhulgas kõnekas luulevormis ülestõusmispüha jutlus. Selles kirjutises võib näha ka seoseid sõnumiga, mis Jeesus Sardese kogudusele oli saatnud. Loen 6. salmi. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Nagu sõnumid teistelegi kogudustele, nii ka sõnum Sardese kogudusele lõpeb üleskutsega, et need, kellel on kõrv, kuulaksid, mis vaimul on kogudustele öelda. Pidagem seda lugedes meeles, et seda öeldakse kogudusele, mitte jumalatule maailmale. Seega viitab see üleskutse ka sellele, et kõigil kristlastelgi ei ole kõrvu, mis suudaks kuulda Jumala vaimu häält. Neid on surmauni juba liiga sügavalt haaranud. Nemad löövad selliste juttude peale käega ja jätkavad endist viisi. Vaimu sõnumi kuulda võtmine aga tähendab võtta vastu Jumala kutse ja leida uuesti elu. Järjekorras 6. Jeesuse sõnum saadeti Philadelphia kogudusele. Sinna jõudmiseks tuli käskjalal jätkata teekonda Sardese muinasjutu hõngulisest linnast ligi 50 kilomeetrit kagusse. Philadelphia oli Sardesega võrreldes üsna noor linn. See oli rajatud umbes aastal 140 enne Kristust. Linn oli saanud oma nime tõenäoliselt oma rajaja Pergamoni riigi kuninga Attalos teise lisanime järgi. Teda nimelt kutsuti ka Philadelphoseks, mis tõlkes tähendab oma venna armastajat või ka venna sõpra. Teine võimalik seletus linna nimele tuleb Attalos teise ja ta venna Eumenes teise vahelisest lähedasest suhtest. Eumenes oli olnud kuningaks enne teda. Sellest hoolimata olid vennaksed teine teisele väga lähedased, mistõttu ongi võimalik, et Attalos teine tahtis seda vahekorda austada, andes oma rajatud linnale oma venna nime. Isegi tema vermitud müntidel oli mõlema venna pilt. Philadelphia rajamise põhjuseks oli see, et Attalos teine tahtis, et see oleks kaitseks früügialaste vastu. Linn paiknes Pergamoni ja Früügia riikide vahelisel piiril. Nagu paljud teisedki piirilinnad, ei kasvanud ka Philadelphia kunagi väga suureks. Juba ainuüksi keiser Tiberiuse valitsusajal sai Philadelphia kahel korral kannatada tugeva maavärisemise tõttu. Hiljemgi kannatas linn maavärisemiste all ja seda tuli korduvalt uuesti üles ehitada. Selle aja kombekohaselt osutasid linnaelanikud linna uuesti ülesehitamise eest keisritele tänulikkust, püstitades nende auks templeid. Nii olid Philadelphia's templid Tiberiusele, Caligulale ja Vespasianusele. Hiljem Bütsantsi ajal oli Philadelphia's piiskopitool ja kuni 19. sajandeni välja oli seal ka ortodoksi kiriku peapiiskopitool. Praegu on muistse Philadelphia peale ehitatud Al-Azhiri linn. Ristiusu perioodist on seal kõige nähtavamaks märgiks 11. sajandil ehitatud kiriku varemetes seinad. Smürna kõrval oli Philadelphia ainus kogudus, kellele Jeesus ei öelnud ainsatki etteheitvat sõna. Need kaks on ka ilmutusraamatu kogudustest ainsad, kus kristlik tegevus on jätkunud katkemata peaaegu meie ajani välja. Praeguses Al-Azhiris kristlased teatavasti enam koos ei käi, aga Smürnas on neid ikka veel üsna palju. Mitmel pool maailmas on paljud kristlikud kogudused võtnud endale Philadelphia nime just sellepärast, et ilmutusraamatus antakse sellele kogudusele nii hea iseloomustus. Eks muidugi iga üks taha olla nende hulgas, keda Jeesus kiidab. Tegelikkus aga on küllap selline, et igas koguduses on üheaegselt jooni nii Efesosest, Smürnast, Pergamonist, Tüatiirast ja Philadelphiast, aga ka Sardesest ja Laodikeiastki, kelle näidetest tahaks küll hoiduda. Kreeka ajal oli Philadelphia õieti Kreeka koloonia osaliselt Aasia ja Anatoolia keskkonnas. Vahel nimetatigi seda väike Ateenaks, kuna see oli eht kreeklaslik, aga paiknes muidu täiesti mitte kreekalikus keskkonnas. Nagu juba ütlesin, Philadelphia oli piirilinn. Võib-olla sellepärast räägib Jeesus sealsele kogudusele saadetud sõnumis ka uksest, mille ta on avanud. Philadelphia kogudust, mis tegutses strateegiliselt tähtsas piirkonnas, võiks nimetada isegi missioni koguduseks. Jeesus kiidabki seda kogudust selle eest, et nad on pidanud kinni tema sõnast. Loen 7. salmi. Ja Philadelphia koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb püha, tõeline, kelle käes on Taaveti võti, kes avab ja ükski ei lukusta ning lukustab ja ükski ei ava. Igas kirjas pöördub Jeesus koguduse poole, tutvustades end mõne väljendiga nägemusest, mida Johannes nägi kirgastatud Kristusest ja mida kirjeldatakse ilmutusraamatu esimeses peatükis. Siin ütleb Jeesus esmalt, et ta on püha. Ta oli püha nii sündides kui ka surves ning on püha praegugi meie taevase ülempreestrina. Ingel nimetas teda pühaks, kui ta teatas Maarjale, et ta saab tema emaks. Sellest räägitakse Luuka evangeeliumi esimeses peatükis salmides 34 ja 35. Aga Maarja küsis inglilt, kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Ja ingel vastas talle, püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib, Jumala pojaks. Jeesus oli püha ka oma surmas. Peetrus tõi oma esimese nelipüha kõnes esile Kristuse tunnistuse, tsiteerides psalmide raamatut. Sest sa ei jäta mu hinge surmavalda ega anna oma vagale näha kõdunemist. Apostlite tegude raamatu teine peatükk, salm 27. Jeesus oli püha nii oma surmas kui ka ülestõusmises. Ta on endiselt püha, tehes oma ülempreesterlikku tööd. Selle kohta öeldakse Heebrea kirja 7. peatüki 26. salmis. Just selline ülempreester on meile kohane. Püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. Teiseks nimetab Jeesus end tõeliseks. Nii ta ütles ka Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Jeesus, öeldes, et ta on tõeline, ei pea silmas ainult seda, et ta on ehtne, võltsimatu ja siiras, vaid ka seda, et ta ise on tõde. Seepärast ka kõik vale, valskus ja silmakirjatsemine on solvang tema vastu. Sellepärast ei ole ka kuradil ja temal midagi ühist. Jeesus nimetas Johannese evangeeliumi 8. peatüki 44. salmis kuradit valeisaks. Kolmandaks ütles Jeesus, et ta on see, kelle käes on Taaveti võti. See väljend on võetud Jesaja raamatu 22. peatüki 22. salmist. Ja ma panen Taaveti koja võtme temale õlale. Tema avab ja ükski ei sule. Tema suleb ja ükski ei ava. Esialgselt öeldi need sõnad Hilki ja poja Eljakimi kohta. Jumal seadis Eljakimi ametisse Sebna asemel, kes seda ametit varem pidas, öeldes. Ja sel päeval kutsun ma oma sulase Eljakimi, Hilki ja poja. Panen temale selga sinu kuue. Kinnitan talle vööle sinu vöö ja annan tema kätte sinu valitsuse. Tema saab siis isandaks Jeruusalemma elanikele ja Juuda soole. Jesaja raamatu 22. peatükk, salmid 20 ja 21. Seega sai Eljakim isalikuks kujuks tervele rahvale. Võtmete valitsejana oli tal kõigile kuninga aardekambritele ligipääs. Ja kuna tal oli võtmete meelevald, siis sai ta otsustada, kellele varandustest jagatakse. Seda tasub meil teada taustaks, et mõista, mida Jeesus mõtleb, kui ta ütleb end olevat see, kelle käes on Taaveti võti. Eljakim, kellest Jesaja raamatus räägitakse, oli siis üks paljudest Kristuse vanatestamentlikest eelkujunditest. Issandal Jeesusel on siis meelevald avada uksed taevastesse aardekambritesse ja jagada neist nii, nagu ta sobivaks peab. Ja kuna me teame, et suurim aare, mis Kristus omadele annab, on igavene elu, siis on Taaveti võtmekujund väga julgustav. Nõnda mõistetuna tähendab jutt Taaveti võtmest ka surma ja surmavalla võtmete omamist. Ilmutusraamatu esimese peatüki lõpus ju ütleski Jeesus Johannesele, kes ta ette silmili maha oli langenud. Ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning näe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Pärast ajalikku elu on ainult kaks võimalust. Inimest ootab kas igavene elu või igavene surm, ehk igavene lahutus Jumalast ja koos sellega ka kõigest heast, mis tuleb Jumalalt. See tähendab, et sama võtmega, millega avatakse uks igavesse hukatusse, suletakse ka taeva uks ja vastupidi. Sellega seoses tuleb meeles pidada ka seda, mis Jeesus ütles Peetrusele Matteuse evangeeliumi 16. peatüki 19. salmis. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Kristlikule kogudusele on seega antud nii suur meelevald, taevariigi võtmed. Tegelikult mõeldakse nende võtmete all täpselt seda sama, millest Jeesus räägib ilmutusraamatuski Taaveti võtme või ka surma ja surmavalla võtmetega seoses. Need võtmed tähendavad lihtsalt rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest, millel on vägi viia inimesed surmast ellu. Aga kes evangeeliumi tagasi lükkab, jätab sellega ise enda elust ilma ja väljapoole. Evangeelium on ju sõnum Jeesusest Kristusest, kes on lepitanud meie patud ning võitnud surma ja surmavalla võimu, tõustes surnuist üles. Kuna Jeesus ise on evangeeliumi sõnas ligi, siis võib tõesti öelda, et taevariigi võtmed on seal, kus kuulutatakse evangeeliumi. Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida tõotab Kristus Philadelphia koguduse ustavuse eest palgaks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!
Südame lähedalt, üks osa temast oleme.